Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Ministru kabineta šogada 20. juņa sēdī apstiprinot ekonomikas ministrijas rosinotie grozījumi publisko iepirkumu likumā, lai atvieglotu procesu būves ekspertīzes pakalpojumu īgodē, kas pasūtētojiem ir nepieciešams, lai varētu efektīvi izpildēt savas lieguma saistības publisko būvdarbu lieguma ietvaros. Izstrādotie grozījumi paredz tīsēbas nepiemērot publisko iepirkumu likumā paredzētos procedūras zams līkšņa iepirkumiem, tas ir pasūtētojam, būvniecības īrosinotojam, būs tīsēbas nepiemērot publisko iepirkumu likumā noteiktos iepirkuma procedūras, ja iepirkuma lieguma paredzamo lieguma cena ir mazoka par 140 tūkstošam eiro, un liegums tiek slēgts par būves ekspertīzes veikšanu, lai novārstu publisko būvdarbu lieguma izpildē veiktu būvdarbu atbilstību normatīvu aktu un pasūtētoja definētījumu prasēbom. Kā zināms, publiskajos būvdarbu iepirkumos darbojās obligāti piemērojami būvdarbu lieguma noteikumi, kas paredz būves ekspertīzi kā instrumentu streida risinošanai par veikto būvdarbu kvalitāti un apjomi. Attiecīgi vismaz līdz ekspertīzes sliedziņa saimšanai pasūtētojs nevēc samaksu būvdarbu veicējiem par to izpildētiem un pasūtētojam nodūdamiem darbim. Maksojuma apturēšana par faktiski izpildētiem darbiem uzliek būvdarbu izpildētojam finanšu slogu. Nanozariekinošanos ar apakšuzņēmēju savukārt negatīvi ietekmē tos pieejas, tolok pildēt savas saistības. Streda gadījumā starp pasūtētoju un būvdarbu veicēju gadījumā jau obas puses savstarpējo sarunu procesā nās pievienoties par izpildēto būvdarbu pieimšanas noteikumiem, neatbilstošo apjomu vai nepietiekamos kvalitātes dēļ, streda risinošanas procesa vadēja būzajamās pasūtētojas pasūtot būvu ekspertīzi. Ņemot vērā streda būtisko negatīvu ietekmi ne tikai uz konkrētos būvniecības īceris īstenošanu, bet arī uz būvniecības nozares kopējam attīstības tendencijam, ir ārkārtīgi svarīgi nodrošinot piecīs pieejas ārtoku būves ekspertīzes procesu. Sijā Daugavpils Udiņš informē, ka sakarā ar pīsliekšanas darbiem Udiņš vada teiklūs šogada 20. juņī no 8.30 līdz 21. tiks potraukta Udiņš padeve ķīmijas apkaimī Mojoba Smilšu īlā, Aizpilsātas īlā un Mīra īlā. Vēršam uzmanību, kā norodēties Udiņš apgodis potraukuma ilgums ir orientējošs un var maiņāties atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc Udiņš apgodis atjaunošanos pilsātas sadaļas teiklos, tiek novārota Udiņš vizuālos kvalitātes pasliktinošanos, lūgums saulēcīgi informācijā Daugavpils Udiņš. Ilūkstais sporta centras ziņoja, ka no 26. juņa līdz 28. juļam tehnisku īmaslu dēļ nastrodos peldbaseins. Trenažieru zāļā un soļu sustabas strodos pie cīprīkšējo darba grāfikā.
Laika ziņas.
Mokūņu daudzums dabas uzbūs mainīgs, vairāk saules dienas laikā spēdās valsts austruma daļā, bet rītumos būs vairāk mokūņu, kur arī izpējams ļeids. Vītom gaidams pārkiuņa negaiss, pūs lāns viejs, kas negaisa laikā būs brāzmains, bet gaisa temperatūra būs plus 24, plus 29 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.